dienas pūlēdīm šodien mums ir pārtajā sociālo veselības integrācijas jautājumu komitejas sēde. Šodien sēdē nepiedalās Ines Kārkliņa, mēs zinām, kad ir slima. Pārējie esam ieradušies un nav laikam arī visiem ir jāatvainojas. Mēs mēģināšu kaut kā sakārtot šo komiteju, lai viņi vispār varētu notikt. Bet mums ir iesniegt arī divi papildu jautājumi, bet tas, ko es redzu savā ekrānā, ir jautājums 3, 6, 7.
Mm-hmm. Es nevaru neko izdarīt.
Es saprotu. Un tāpēc acīm redzot, vai tātad
mums ir papīrā.
Papīrā mums kolēģi ir iepazīšies visiem vienlīdz paldies, jo mums papīrā tātad ir 5 šī te kārtējie jautājumi šodienas sēdi. Un ir iesniegti divi papildu jautājumi. Elis Venters ir iesniegts arī pamatojumu, vai tas ir izdrukāts arī visiem, vai man ir jānolas, vai vieglāk ir, ka Elis pastāst kāpēc. Mums ir šie divi papildu jautājumi, par kuriem mūdzu.
Dok loģikai papildu jautājumi ir redzami.
Ir redzami.
Pievienots pamatojums.
Ir pievienots pamatojums. Mm-hmm. Labi, kolēģi, vai mēs varam balsot par šo divu papildu jautājumu iekļaušanu šīs dienas darba kārtībā? Mm-hmm. Kas atbalsta lūdzu? Paldies, visi esam atbalsojuši. Un kopumā par darba kārtību aicinu balsot. Paldies. Otrais darba kārtības jautājums ir grozīt Jūrmalas pilsētas domas 19. gada 19. decembra lēmumā 658 par darbības programmas izaugsmu un nodarbinātību, specifiski atbalsta mērķi attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpē, ģimeniskā vidē un persona ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā 9.3.1 pasākumu pakalpojumu infrastruktūras attīstība, deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai. Projekta infrastruktūras pilnveida sabiedrībā valstīt sociālo pakalpojumu nodrošināja Jūrmalā. Ziņotāji vai virziens attīstības pārvaldes lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti. Šī Eiropas reģionāla attīstības fonda līdzfinansētā projekta ietvaros ieguldījumu ir veikt divos pašvaldībai pietrošos īpašumos. Viens no tiem ir ēka Hercoga Jēkaba ielā 8. Jūrmalā un šajā ēkā ir izveidoti tātad grupu dzīvokļi pakalpojumu sniegšanai 8 personām. Otrs īpašums atrodas Dunceļā 2, Ķemera apkaimē, un šeit ieguldījumi ir veikti viens ēkas pilnā pārbūvē, izveidojot tātad infrastruktūru pakalpojumu sniegšanai, tā skaitā divas vietas atalpas brīžu pakalpojumu sniegšanai, 26 vietas dienas aprūpes centra pakalpojumu nodrošināšanai, pakalpojumu pilnveidai, kā arī 6 vietas specializētās darbnīcas pakalpojumu nodrošināšanai. Ieguldījumu infrastruktūrā ir veikta, līdz šī gada aprīlim ir piegādātas arī visu nepieciešamās mantas, materiāli tehniskie resursi, mēbeles, telpas ir nokomplektētas. Pērnākajā decembrī, ja mums iesaujās arī Centrālā finanšu līguma aģentūra, beidzot pārbaudu projektu īstenošanas vietā, un šī gada aprīlī tika apstiprināts projektu noslēguma maksājuma pieprasījums. Esam saņēmuši visu Eiropas atvēlēto finansējumu projektu īstenošanai un kopējā summa, ko Eiropa mums ir piešķīrusi, Eiropas reģionālais attīstības fonds un valsts budžeta dotācija ir 1.480.321,39 €. Kopumā projekta darbības redzītas kā veiksmīgi īstenots un izskatītā, taču, lai projekta mērķis tiktu uzskatīts par sasniegtu, ir nepieciešama šo te jaunradīto plānoto pakalpojumu ieviešanu. Lai pakalpojumu tiktu ieviest, no sākuma ir jāreģistrē, secīgi ir jānokomplektē nepieciešami administratīvie resursi, ir speciālisti, kas šos pakalpojumus sniedz. Šobrīd spēkā esošais domas lēmums tā priekais punkts paredz, ka projekta īstenošana tiek pabeigta līdz šī gada 31. maijā. Respektīvi, līdz šī gada 31. maijam ir jābūt nodrošinātāji šeit pakalpojumu pieejamībai klientiem. Diemžēl pakalpojumu reģistrēšanai un arī administratīvā resursu nokomplektēšanai nepieciešams zināms laiks. Un šobrīd pastāv bažas, ka līdz 31. maijam mēs nepabūsim izpildīt visus šos mums noteiktos mājas darbus, lai pakalpojumu būtu pieejami klientiem. Esam saņēmuši ziņu no sociālās aprūpes un veselības veicinātājus. Atvainojos veselības un sociālās aprūpes centrs loka par to, ka divi pakalpojumi jau ir reģistrēti, ir reģistrētas 8 vietas specializētajām darbnīcām un 26 vietas dienas aprūpes centru pakalpojumiem. Palikuši vēl ir šie atālpas brīžu pakalpojumi, kas jāreģistrē, kā arī 8 vietas dzīvokļu pakalpojumu nodrošināšanai Herzogijā, kā jau objektā, kā Bozoli. Un, lai mēs novērstu šo potenciālo risku, ka līdz 31. maijam pakalpojumu klientiem nav vēl administratīvi tehniski pieejami, attiecīgi izvairītos no potenciālā riska, mums Eiropā ir jāatgriež visu saņemtais projektu finansējums. Šobrīd esam sagatavojuši priekšlikumu un jums skatīšanai iesniegtais lēmuma projekts paredz grozījumu veikšanu lēmuma projektu 5. Punktā, nosakot, ka projekta īstenošanas termiņš tiek pagarināts līdz šī gada 31. oktobrim. 31. oktobrs ir ministru kabineta noteikumos noteiktais nosacīti maksimālais projekta ieviešanas termiņš. Šī atcera par projekta ieviešanas termiņu pagarinājumu ir saskaņota ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru un konceptuāli atbalstīta. Attiecīgi nepieciešams šis lēmums, lai mēs varētu rosināt vienošanās grozījumus par projektu īstenošanu. Tādēļ aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Ļoti detalizēti
izskaidrot. Jā,
kaut. Es saku, tik ļoti detalizēti izskaidrot, jau tā ir.
Nevajag kaut ko jau?
Jā. Tur ir drausvīgs ceļš, nedomā par to ceļu remontu kaut ko.
Cik es zinu, ka gadus neļaušas analoties, 4-5 atpakaļ, mēs esam runājuši par to, ka šis ceļš ir jāiekļauj, mums ir ceļu remonta plāns, ja? Un tur ir vairākas prioritātes. Un cik es toreiz atceros, šis ceļš bija iekļauts kā trešā vai ceturtā prioritāte, tai sarakstā, kas uz ielām gaida. Bet šo jautājumu mēs visu laiku aktualizējam, jo tiešām centram attīstoties par to ceļu ir jādomā, jā, jo tas ir purvs. Tas, kas šī augstnes staigā, arī nu, katru dienu smagais transports tur brauc, jo blakus sanatorijai tur ir dūļu ieguve. Līdz ar to viņš tiek arī noslogots, ne tikai centra vajadzībām, protams, arī no turismas. Es nedomāju, ka tas tur daudz, bet šī brīdī vienīgais, ko mēs darām, un es ceru, ka arī šo pavasari jau ir uzrakstīts iesniegums par šo te ceļu remontu, bedrītis mēs taisam ciet, bet ielikts viņš plānā ir, un acīm redzot, no šobrīd mēs vēl varam aicināt pārskatīt, kad jūs skatat šos savus plānus, kurā vietā, kā mēs varam pavirzīt vai nākotnē domāt, lai mēs neaizmirst, jo centrs attīstās un somāju, ka viņš arī būs. Būs vajadzīgs un viņam ir jābūt pieejama ar normālu transportu, jo arī cilvēku ar īpašām vajadzībām tur ne tikai brauc, bet pārvietojas arī ar kājām un ir jābūt droši. Tā kā to paskatīt. Jā, man bija jautājums par to, kā ir šobrīd, tātad šobrīd divi pakalpojumi ir reģistrēti. Ir noteikti kārtīgi un process, kā mēs varam šos pakalpojumus ieviest. Jūs minējāt 31. augusts, bet kā mēs darām šobrīd? Vai mēs tā mierīgi tagad paļaujamies un kaut ko sākam darīt rudenī, vai tomēr, jo tas process diezgan rāņš šobrīd iet?
Jā, process ir iesācies un process turpinās, process nav plānots apturēt nekādā gadījumā. Tas, kas ir kā mūsu attīstības pārvaldes pārziņā, ir nodrošināt šo termiņu samērojamību un no maksimāli minimizēt visus iespējamos riskus. Es varētu lūgt kolēģi Elvi pakomentēt par to, cik mēs tā esam tikuši šobrīd ar pārējiem.
Pie nākamajiem jautājumiem
varbūt
to var
iztāstīt. Jā, papildināt.
Jā.
Lūk, valsts priekšsēdētājs, man jūs prosu. Tātad, es gribu piekrist kolēģiem, ka, protams, process nav apturēts, process turpinās, mēs reģistrējam. Mēs gaidām, kad Herzoga Jēkaba ielā ēka tiks mums nodot, līdz ar to mēs viņu varam iekārtot un jau potenciālos klientus aicināt ekskursijā, jo, principā, viņiem ir jāpiekrīt, ka viņi mainīs savas mājas, un savu turpmāko dzīvi uzsāks Herzoga Jēkaba ielā, tas ir tāda grupa dzīvokļos. No 31. oktobrs domāju, ka līdz tam laikam, es domāju, ka vēl ātrāk mēs paspēsim šo pakalpojumu. Nu, paspēsim visu, kas attiecās uz jaunajiem darbiniekiem. Lielākā daļa ir atrasti, ar viņiem mēs sēdam pārunas par darbu, par atalgojumu. Nu, tad projekts virzās.
Ir projekti ilgtspējai bija plānots, ka grupu dzīvoklī mēs par katru klientu no valsts varēsim saņemt, ja nevaldos 3000 kaut kādus līdzmaksājumus. Tos mēs nezaudējām, ja mēs tagad pagarinām termiņu, jo bija kaut kāda nauda klientu uzturēšanai, vai tas nav saistīts ar šo? Bija kaut kāda nauda, ko mums tā kā ilgtspējas nodrošinājot, tā ir valsts solīja maksāt par katru klientu. Es varu kļūdīties par šiem 3000 vai 2000.
Tur gāja par 7000 gadā.
Gadā. Bet
par to jautājumu drīzāk labklājums pārvalda grupas.
Skaidrs, jā. Labi. Es tikai vēl vienu piebildīju pie šī jautājuma. Tātad kādā veidā pakalpojumu grupu dzīvokļos piešķir labklājības pārvalde. Un šajā procesā mums acīm redzot ir jāievēro tagad viena procedūra, ka tad, kad pakalpojums būs reģistrēts un atslēgas jums būs nodotas un cenas mums būs apstiprināts, tad labklājības pārvalde acīm redzot raksta, es tā sapratu, uzaicinājumu vēsturi tiem klientiem, kur atrodas šajā iestādē un aicina uz konkrētu adresu atbraukt un iepazīties. Jā, jā. Un tad viņi atbrauc un iepazīstās un tad jau tālāk, kad jūs risināt,
tad ir iesniegums viņa.
Ir iesniegums, jā, un tad sociālais darbinieks acīm redzētu, paskatās, palīdz sakārtot.
Jā, dokumentu sakārtošana un sociālās pakalpojumu komisijas lēmums par pakalpojumu piešķiršanu attiecīgi pēc vēl jāpadīt.
Par to jūs komunicētu.
Jā, protams.
Jā, paldies. Jā, jautājumu nav, aicinu balsot. Kas par?
Jā, par.
Paldies. Pārīsim būšā jautājuma. Paldies zinātājiem par sociālo dzīvokli uz posielā 44-29 ziņotā ir līguma noslēgšana. Ziņotāju un paldies.
Paldies, ieramie deputāti. Šodien komitejas sekretārs viens jautājums. Atbilstoši pieprasījumu. Tātad pārējā jumlās dolu 2013. Gada lēmumu šie dzīvokļi un konkrētai noteikti sociālā dzīvokļa status, līdz ar to viņš tiek izmantots konkrētai personu kategorijai. Un jāsaka, ka šai konkrētai kategorijai, kas ir minēta domas lēmumā, lai viņi būtu tiesīgi īrēt sociālo dzīvokli, ir nepieciešami saskaņā likuma sociālā dienesta atzinums, ka šāda persona spēja pastāvīt dzīvot. Šāds atzinums ir saņemts no tādas pārvaldes sociālajiem darbiniekiem. Un līdz ar to dzīvokļu komisija ir sniegusi atzinumu, ka šī persona ir tiesīgi īrēt un spēs pastāvīgi dzīvot, uzturēt šo dzīvokli un maksāt rēķinus. Un līdz ar to ir sagatavots domas lēmums ar priekšlikumu šo konkrēto dzīvokli izīrēt lēmumā minētajai personai un noslēgt īres līgumu uz saistošais noteikumos noteiktu termiņu.
Es saprotu, ka šis ir atkal viens no tiem gadījumiem, ka pēc ilgstošas sociālās rehabilitācijas cilvēkam mēs varam iedot dzīvokli.
Jā,
viņš uzsāk pastāvīgi
dzīves.
Paldies. Jā, kolēģi jautājumi. Ja jautājumi nav, aicu balsot. Paldies.
Paldies.
Paldies. Par grozījumiem Jūrmalas labklājības pārvaldes 2024. Gada budžetā Liena Moiseja, labklājības pārvaldes finanšu nodaļas vadītāja.
Tā ir sagatavots Jūrmalas labklājības pārvaldes budžeta grozījuma projekts. Jā. Tā pirmais jautājums, ka nepieciešams papildus finansējums veselību veicinošo pasākumu kompleksam topošajā mamijā un senioriem. Jā, tātad, lai nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību, senioriem nepieciešam 15-240 tūkstoši. Jaunajā māņā 5730. Ekonomija ir izveidojusies jaunošo pabalstā, jo pēc pabalsta piesakās mazāk personas nekā plānojām šī budžeta. Tā, tad ir nepieciešams finanšu papildinājums atbalsts vardarbībā cietušām personām, bērniem, psihologu pakalpojums. Šeit process notiek tā, kad tiek slēgts līgums ar pakalpojumu sniedzēju, notiek pakalpojums, tad uz ministriju tiek nosūtīta atskaite un valsts ieskaita modu, ko tālāk pārskaita šim pakalpojumu sniedzējiem. Tas faktiski budžetu neietekmē. Tāds tranzīts izveidojas. Tad ir nepieciešami finanšu līdzekļi, lai noslēgtu to tālāk līgumu ar Time Saving, rindu vadību, kuri nodrošina rindu vadību. Tātad jāpļauj ekonomija, kuri izveidojusies sakaru pakalpojumās. Tad ir vēl viena pozīcija, kur vajadzīja, kur būs naudiņa gan ieņēmumos, gan izdevumos. Tie ir tāda vēlētāja parakstu apliecināšana. Šogad bija divi tādi apliecinājumi, kur katrs maksā €42. Jā. Bet, nu, plānojas, ka vēl būs, un līdz ar to gan ieņēmumos, gan izdevumos ir nepieciešams €12. Tā, un ceturtais jautājums ir par tātad aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti. Jā, jo sakarā ar to, ka likumā notiek pieejams, ka tātad no 24. gada 1. jūlija šo pakalpojumu varēs sniegt pakalpojumu sniedzējs, kurš būs speciāli reģistrēts speciālā registrā aprūpes mājās pakalpojumu tāds sniedzējs. Un šeit notiek to pašu finanšu līdzekļu vienkārši pārgrupēšana uz to citu kodu, pakalpojumu sniedzēju kodu. Lūdzu atbalstīt, protams.
Jums par tiem bērniem, par to atrot mājās bija tas iepirkums? Un es skatos 8,90
stundā. Jā, tā cena ir apzināta, tāpēc arī veicām grozījumus, tad, kad apzinājām to cenu.
Paldies, kolēģi, jautājumi. Ja jautājumi nav, vairs ir balso, kas par lūdzu. Paldies.
Paldies.
Paldies, jautājumi. Nākošais dienas kārtības jautājums par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībā ziņotāja Roma Meža, papārs pārvaldes vadītāja vietniece. Lūdzu.
Labdien. Jautājums par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībā tika izskatīts 2024. gada 11. aprīļa sociālo veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēdē un konceptuāli tika atbalstīts. Un līdz ar to pēc pašvaldību likuma tika nodrots tālāk sabiedriskai apspriešanai. Sabiedriskās apspriešanas laikā tika labklājības pārvaldē izskatīšanai iesniegti 4 priekšlikumi. Tātad viens priekšlikums par pabalsts Černobiļas atomu elektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku pabalstu palielināšanu nenorādot summu, par pabalstu degvielas iegādē speciāli pielāgotām vieglajām automobīlim palielināšanu nenorādot summu. Tad ir otrs ierosinājums palielināt politiski represēto personu pabalstu, nenorādot arī konkrētu summu. Ir arī priekšlikums paaugstināt pabalstu represētām personām no 72 eiro 100 eiro mēnesī. Un priekšlikums arī pabalstināt pabalstu personām, politiski represētām personām no 72 eiro uz 150 eiro. Lai būtu deputātiem skaidrīgi par esošo situāciju un tādu atbalstu veidu šīm konkrētajām mērķu grupām, esmu izveidojis apkopojumu par katru šo te sociālo grupu. Runājot par politiski represētām personām un pabalstu saņēmējiem, Jūrmalā pabalstu saņemt kopumā 272 personas. Katrai personai ir pabalsts 72 eiro mēnesī. Tas nozīmē, ka katra persona saņem kopumā 864 eiro gadā. Nu, šobrīd Jūrmalā šis pabalsts ir vislielākais no visām pašvaldībām, kurš piešķir šādu pabalstu.
To je vispār kādā pašvaldībā.
Ir, katru mēnesi. Ir, bet ne katru mēnesi, vienreiz gadā vai
uzgadā.
18. novembrī vai tā. Ir dažādi, bet liela summa un kopējā summa gadā ir vislielākā. Mūsu pilsētā visi pabalsta saņēmēji ir pensijas vecuma personas. Mēs izanalizējām. Un arī izanalizējot fokus grupu 10% apjomā, mēs konstatējām, ka vidējā pensija, visi pensionāriem, kas saņem šo pabalstu pie mums, ir 776 eiro mēnesī. Valstī esošais vidējais pensijas apmērs ir 567 eiro mēnesī. Tā kā principā no šīs mazās fokus grupas mēnesī zemāka pensija pa vidējo pensiju tikai divām personām. Ņemot vērā to, ka uz šobrīd esošo budžetu tiek izlietot 235.008 eiro gadā, lai nodrošinātu visām šīm personām pabalstu 72 eiro apmērā. Ja mēs vēlētos palielināt pabalstu 100 eiro mēnesī, tad tas prasītu budžetam 326.400 eiro gadā. Līdz ar to papildus būtu nepieciešama 95.400. Lai, ja mēs gribam palielināt uz 150 eiro mēnesī, tad budžetā gadā tas prasītu gandrīz 500 000. Un papildus būtu nepieciešama budžetā 254.592 eiro. Analizējot pabalstu saņēmējus, 5 gada laikā pabalstu saņēmēju skaits samazinājies par 90 personām, kas ir vidēji 18 personas gadā. Tā kā būtiski ieteikums pabalstu saņēmēju skaits samazināšanos nav, līdz ar to varētu teikt, ka šīs pabalstu saņēmēju skaits ir diezgan konstants. Ņemot vērā to, ko valsts nodrošina politiski represētām personām, esmu apkopojis informāciju un varu teikt, ka saskaņā likuma par politiski represētā personu statusu noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem, 6. pantu politiski represēto personu tiesības garantē valsts. Un 9. pants nosaka, ka saskaņā likumdošanas aktiem visām politiski represētajām personām tiek garantēta atvieglojuma pensijas piešķiršanā, bezmaksas medicīnas kā aprūpe un atvieglojums sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanā, kā arī viņiem ir nodokļu modelu maksāšanā atvieglojumu. Par pensijām runājot politiski represētajām personām reizi gadā 1. oktobrī pensiju indeksē neatkarīgi no pensijas apmēra atšķirībā no pārējiem pensionāriem. Politiski represētās personas, kuras stāžas nav mazākas par 30 gadiem, var pieprasīt vecumu pensiju 5 gadus pirms likumā par valsts pensijām noteiktā vecuma sasniegšanas. Un arī par likumā par iedzīvotā ienākuma nodokli politiski represētām personām ir tiesības uz iedzīvotā ienākuma nodokli papildāt ieguldījumu 1848 eiro gadā. Tas būtu par politiski represētām personām. Ņemot otru grupu, kas ir Černobiļas atomelektros stācijas seku likvidātāju pabalstu saņēmēju grupu, mums ir pilsētā 55 personas, kuras saņem pabalstu 100 eiro vienreiz kalendārijā gadā. No šīm personām, izanalizējot šos personas, 34 no viņām ir valsts vecuma pensijas vecuma sasniegušas personas, līdz ar to viņas var saņemt arī Jūrmalas pašvaldības pabalstu pensionāriem veselības aprūpes pieejamības uzlabošanai 150 eiro kalendārijā gadā, kurš no 25. gada plānots ir 200 eiro kalendārijā gadā. Šobrīd izanalizējot šīs 34 personas, pensionāru pabalstu ir saņēmusi 31 persona, tikai 3 personas nav lūgušas šo pabalstu. Un atlikušās 21 persona ir darbspējas vecumā, un 2 no tām nav personas ar invaliditāti, līdz ar to ir vispār darbspējīgs. Bet skatoties to, ko valsts piešķir šiem cilvēkiem, ir tā, ka valsts nodrošina sociālās pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm. Tas ir 137 eiro mēnesī. Un šis mainās, skaitlis mainās katru gadu atkarībā no minimālā ienākuma sliekšņa apmēra. Un papildus visas personas arī invaliditāti saņem kaitējumu atlīdzību, kuru valsts aprēķina pēc speciālas formulas, un tas ir vidēji no 200-600 eiro mēnesī. Un runājot par pabalstu speciālam transportam tērpības iegādē jūnulā, kopā pabalstu mums saņem tikai 18 personas ar invaliditāti, kurām speciāli pielāgots transporta līdzeklis. Pabalsta apmērs ir 18 eiro mēnesī, un kopā personai tas tiek izmaksāts kopsumā 216 eiro. Izdevumi jomās budžetām tas ir 3888 eiro gadā. Papildus šīm personām jūrmalā vēl ir pieejams arī speciālā transporta pakalpojums 6 km apmērā 12 mēnešu periodā. Un valsts nodrošina personām ar invaliditāti ar valsts darba ekspertīs ārstu valsts komisijas noteiktām speciālām transporta indikācijām 210 eiro kalendārajā gadā transporta pabalstu. Un nodarbinātajām personām ir pieejams valsts apmaksāts asistenta pakalpojums, kura ietvaros ir iespēja saņemt transporta izdevumu kompensāciju, tai skaitā arī degvielai, ja personai nav pieejams vai nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu, un tas ir līdz 1200 eiro gadā. Līdz ar to bija jāmudina šīs personas, kas iespējas vairāk izmantot asistenta pakalpojumu, ja tas, protams, ir saistīts ar vai nodarbinātību, ja tas ir saistīts ar biedrību apmeklējumu un brīvprātīgo darbu. Nu, papildus vēl pateikt, ka pirmās otrās grupas personām ar invaliditāti ir bezmaksas sabiedriskā transporta izmantošana vispār, un pirmās grupas personas ar invaliditāti pavadošai personai arī ir iespēja bezmaksas izmantot sabiedrisko transportu, pavadot personu pirmās grupas invaliditāti. Ņemot vērā visus šos apsvērumus, ņemot vērā to arī, ka priekšlikumos noteikto pabalstu saņēmēju mērķu grupu atbalsts tiek palielināts arī ar citiem atbalstu veidiem, valstī noteiktajiem atbalstiem, minētie pabalsti šobrīd saistošo noteikumu projektā netiek palielināti vai piesaistīti kādiem mainīgajiem statistiskajiem rādītājiem valstīm. Paldies!
Es sen nebija dzirdējusi tik plaši, es vēl sāku domāt, ko es atceros un ko es neatceros. Šīs abas grupas, varbūt tas, kas nebija ziņojumā, tas gan ir šī tāda valsts nodrošina šo privilēģiju, varbūt es vienkārši tā primiņā nesadzirdēju, bet arī šī likumā noteiktā sociālā rehabilitācija, kur saņem abas šīs mērķu grupas, kur saņem ja darbspējīgā vecumā cilvēku to var saņemt pēc funkcionālu spēju izvērtējumu, tad abas šīs kategorijas ir likumā noteikts un reiz divos gados. Un represētie laikam reiz trīvos gados neatkarīgi no vecuma un funkcionālo stāvokļa var saņemt šo fizioterapeitu, ergoterapeitu, ārstu. Un es zinu, ka tie ļaudis arī iespējīgi to izmanto, bet klausoties un attiecībā tieši uz jūrmalniekiem, jo var būt tās, kad ir dažas lietas, jo mums ir ļoti plašs klāsts, un es pieļauju, ka ļaudis varbūt arī nezina kāds, un varbūt kaut kur nav uzrakstīts, mēs tomēr varam arī šo informāciju sniegt sociālām darbinim, sociālās integrācijas valsts aģentūrā papildus ar lūgumu, tad, kad mūsu pilsētas iedzīvotāji no šīm kategorijām ierodas uz sociālo rehabilitāciju, visu to, ko jūs stāstījāt, arī nomest to informāciju līdz tam cilvēkiem, jo tiešām par asistentiem, par transportu ir daudz lietas, kuras vienkārši nav nokārtotas.
Jā.
Vienkārši nav nokārtotas. Un šādu informāciju mēs varētu kolēģiāli aizsūtīt ar lūgumu vēl papildus atbrādināt kolēģi. Ja jautājumu nav,
es varbūt ir. Es tā kā varu vairāk izteikties. Es saprotu tā no tā jūsu stāstītā un plašā apkopoja. Paldies par sagatavot tiešām visu jau šo informāciju.
Tas nozīmē, ka ne visi cilvēki, ja kā arī komitejas vadītāji uzsvēra, ne visi zina par šiem te pakalpojumiem, ne, no mūsu.
Pašvaldības pakalpojumiem ir zināms.
Jā, bet arī valsts pakalpojumiem.
Vai valsts pakalpojumiem.
Vienam informētu, jā. Līdz ar to arī tad, varbūt ir tāda neizpratne.
Jā.
Un tādēļ ir prasīts arī, ja priekšlikums šeit ir celt to pabalstu.
Jā.
Mm-hmm. Līdz ar to, ja cilvēki nezin šo tētu, tad viņi arī nezin, kā prasīt.
Tieši to.
Jā.
Jā.
Un vēl varbūt tā stāla lieta tieši šajā sociālās rehabilitācijas procesā ir, cilvēki var saņemt pakalpojumu mainot pašvaldību. Viņi to zina, un mēs savā pašvaldībā, nu tā kā esam noteikuši, ka ir jābūt, nu, reģistrētāk uz to 1. janvāru, bet līdz ar to patiesībā ļoti precīzi saplānot, mēs nevaram nekad, jo, ja cilvēks dzīvo Rīgā un pieņemsim ar kādu no šiem statusiem un izdomā, ka viņš bija dzīvot Jurmalā, nākamajā gadā viņš tūlīt kvalificējās visiem šogad nē, bet visiem šiem atbalstiem, kur ir otrādā. Dzīve ir dzīve, un cilvēki skatās, kā viņiem ir ārtāk, kā viens otram var palīdzēt. Arī tas ir jāņem vērā. Labi, kolēģi, jā, vairāk jautājumu nav izteikties, neviens nevēlas aicināt balsot. Kas par sagatavoto lēmumu projektu?
Paldies!
Kas pret? Kas atturās?
Līdz sēdē padomāšu.
Labi.
Jā, paldies!
Un tagad mēs pārējām pie papildus jautājumiem. Un pirmais no tiem, ja sastais pēc kārtas, ir grozīja Jūrmalas domas 21. Gada 16. Decembra lēmā numurs 605 par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotā atbildību veselības un sociālās aprūpes centra slūku pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto pakalpojumu maksas apmēru. Lūdzu. Zinātājs, Montaļs, Prozes, Sabiedrības, Valsts priekšsēdētājs.
Labdien! Paldies! Tātad, Veselības sociālā aprūpes centra sloka ir sagatavojis lēmumu projektu par pārbaudas uzdevumu ietvaros, ja to pakalpojumu maksas apmēru. Mēs esam paredzējuši, ka šis lēmums varētu stāties spēkā 1. jūnija. Maksas apmērs ir saskaņots ar, gan ar budžeta nodaļu, gan ar kapitālajai turētāji. Līdz ar to lūdzu apstiprināt pielikumā. Lēmumu projektu pielikumā norādītos maksas pakalpojumus. Pakalpojumus par, respektīvi, šo te pārbaudes uzdevumu ietvaros sniegto pakalpojumu maksas apmēru.
Tā, kolēģi, vai ir jautājumi? Man ir, jo mēs saprotam, kā mums dokumenti te aprit, un es arī mēģināju visu izlasīt un iepazīties, un varbūt es kaut ko neesmu atradusi. Un tāpēc es mazliet pārjautāšu. Cik es saprotu, mums šie maksas pakalpojumi šobrīd paaugstinās pārsākā varētu būt te minimālās algas, ja? Paceļās mums tur. Tas slieks.
Šeit ir ļoti dažādi. Būtībā attiecībā tieši par šo pirmo lēmumu projektu šeit ir runa par ilgstošu sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumiem un īslaicīgo sociālās un veselības aprūpes pakalpojumiem. Un pakalpojumu cenas ir cieši saistīts gan ar algu palielinājumu, protams, gan ar attīstības šiem attīstības projektiem, kas noris konkrēti Dzirnavielā. Tātad divēku rekonstrukcija šobrīd. Viena ir nosākusies A korpus, otrs ir B korpus, kas patreiz ir rekonstrukcijas stadijā. Nu, un tātad ir saistība arī ar valsts kases aizņēmumiem, gan ar pamatsumas atmaksām, gan ar procentu maksām.
Jūs izdalat arī šobrīd atsevišķi trešo pumpas līmeni, ja, jo tur tā kā tas ir lētāks, bet kā ir cilvēks pieņemsim, lai noslēdz līgumu, viņš šeit ar trešo aprūpas līmeni un iestājas ceturtais, tas kaut kur līgumā tad atruņā, ka ja būs vajadzīgi vairāk pakalpojumu, ka man nu, tad būs jāmaksā dārgāk.
Nu jā, mēs jau pēc sociālajā darbinieku novērtīšu aprūpas līmeni, jā. Protams.
Kad, bet slēdz to līgumu, cilvēks vai labklājums pārvalda, kaut kur tas ir atruņāts?
Jā, nē, nu tas ir šobrīd atruņāts tikai nu, šajos te maksa aprēķinos. Un tad, kad mēs slēgsim līgumu, droši vien, par, tad arī līgumā vajadzētu būt matemātiski.
Jā, nu tas ar labklājus pārvaldē vai juristiem, ja jūs piešķirat pakalpojumu, nu, kad mainās, kā tad mēs tad sarēķināsim. Vai tad vienkārši man likās, ja mēs izlēmām atsevišķi, tad kurš ir tas moments, lai vai nu labklājums pārvaldē vai klients, ja slēdz līgumu zina, kad jā, būs vajadzīgs šis līmenis, kad ceturtais aprūpas līmenis un šīs izmaksas būs dārgākas, kad no tā brīža, kad sastādot šo līgumu vai piešķirot pakalpojumu, tas ir jāņem vērā.
Veidojot budžetu, nu, mēs, protams, ka ņemam vērā to, kas nu, šo te skaitlisko attiecību pēc pagājušā gada.
Tad, kas ir tas īslaicīgs sociālās aprūpas veselības pakalpojums? Tas ir visdārgākais.
Kas? Šobrīd gan iznāk tā, ka jā. Viņš nav visdārgākais.
Jā, jo?
Nu, viņš ir 54, savukārt 1000, 4. Līmenis ir 55,17.
Tā, es tad laikums, ka tā, es, man ir 1046, 16. Un izlaidzīgais 54,94.
Jā, nu tātad tur ir divi līmeņi jāskatās. Jā. Tātad ir trešais aprūpas
līmenis
un ceturtais aprūpas līmenis. Jā. Jā. Īslaicīgā sociālā aprūpa ir, tātad tiek piešķirta jūmalniekiem, un tur gan ir mainīta arī šobrīd sestošie noteikumi, ja priekš varēs saņemt šo pakalpojumu pusgadu. Jā. Un, jā, un līdzdalības maksājums bija tikai 4 eiro, tad šobrīd ir samazināts šis termiņš, ir 60 dienas maksimāli, un līdzdalības maksājums ir atkarīgs no viņiem, klienti, lai...
Un cena mums ir vienāda, gan slokā, gan jaunabūtos?
Jā, tiešām.
Vienkārši es mēģinu saprast, kas tai pakalpojuma grozā ir iekšā, jo vēsturiski varbūt, man jāsaka, slokā pakalpojums vienmēr bija dārgāks, jo pamatojums bija tas, ka tur ir nodrošināts šis te medicīniskais personāls, bija laikam diena, un sestdienas svētdienas varbūt kļūdos, tagad jaunabūtos bija mazāk, ja šobrīd ir vienādi. Kā tad mums šobrīd šie pakalpojumi abās vietās tiek sniegti ir viena cena? Jo vienmēr tāpēc bija, jo mums tur bija jau nu, vēsturiski bija vairāk medicīnas personāla, tāpēc tur pakalpojums bija dārgāks. Šobrīd ir vienādi, ka tad, ko es kā pakalpojumu pircējis sagaidu no tā pakalpojuma vienā vai otrā vietā, jo cena man ir tā pati.
Tātad, man ir grūti atbildēt par to, cik tas pakalpojums maksāja tādī mirklī, kad tādī budžeti iestādi. Šobrīd tad mēs esam rēķinājuši kā uzņēmums šīs cenas, un šeit ir dažas specifikas, kas ir attiecībā uz jaunabultiem. Un jaunabultos tomēr šis servisa līmenis ir diezgan augsts, tur ir vienvērtīgās, divvērtīgās palātes. Pārstādā divvērtīgas palātes. Tas ir viens otrs, infrastruktūra ir stipri novecojis līdz ar to. Gan nu, ir ļoti liels sīkpats vairs komunāliem maksāt, apkurē un pārē. Līdz ar to tās cenas salīdzinoši ir izlīdzinājušās. Un, jā, un pat neskatoties uz to, ka slokā ir nodrošināta diennakts medicīnas personāls. Savukārt, jaunas būtos ir tikai dienas mājas.
Tāpat paliek, ja?
Jā, šobrīd.
Jums bija kaut kas piebilstams vai?
Nu jā, diena Jūlija Pankratova, ekonomiste, saka sloka ekonomiste. Es gribēju, jā, es gribēju vienkārši papildināt drusciņu, tā kā mums jaunlubultos trešais līmenis pārsvarā. Tie, tur attiecināti tie klienti, kam ir trešais līmenis. Un viņš ir tā kā, nu, tie cilvēki ir, nu, tā, te, varam teikt, vieglākie, bet viss grūtākie viņi paliek slokā, un tas ir ceturtais līmenis, un tur jādur vairāk tas medicīniskais personāls. Mums bija sasaukta darba grupa, kur piedalījās arī labklājības pārvalde, arī jūrmalas.
Jā, es lasīju šeit.
Jā, un tur mēs visi kopā izstrādājam tādu politiku un tādu arī bija tāds fāls izstrādās ar štata sarakstu, kas, kurš vairāk attiecināmi tie medicīniskais personāls, kurš attiecināms uz ceturto līmeni un kāpēc tad tur formula bija sastādīta. Un tieši tāpēc tie ir visgrūtākie mūsu klienti. Un tāpēc atšķiras arī tās cenas. Un runājot par to jaunlubultiem, jā, tur vairāk tās trešais līmenis un slokā tas ceturtais līmenis.
Tad man viens tāds jautājums, nu te ir tā, ja cilvēki nenāk un kaut ko nejautā, tad šādi jautājums tikai neuzdod. Bet šeit ir arī par tiem cilvēkiem, kur aiziet aizsaulē, vai mums tagad ir, kādreiz bija tā kā visā pilsētā, bija jaunlubulti un soka, vai tagad es pareizi saprotu, ka pilnīgi visus mums apkalpos Černavs?
Nu jā, mēs redzam iepirkumu.
Jā.
Černavs,
jā. Jā, tātad tas ir mainījies, bet ļoti labi, ka jūs esat ietrādājuši te to pakalpojumu cenu, cik kas maksā, jo tas bija tas jautājums, par ko nāca pretenzijas.
Jā, mēs arī bija diskusijas.
Ja bija maksas klieta, jā.
Bet tas katrā ziņā nav, nu, mēs esam iestrādājuši, mēs esam ielikuši to cenu, kura pēc iepirkuma ir Černavs. Mēs neesam tur starpnieki un nekādā veidā tur nav uzcenojums attiecībā uz sloku.
Tad, ko es pamanīju šeit pie dokumentiem lasot, es pieļauju, ka tā ir tehniskas daudz kļūda, bet te ir pakalpojums sniegšanas vietas, Strēlnieku prospekts 38 un Dzirnavu 36. Un te es redzu sociālās jomas speciālisti, sociālie darbinieki 2, aprūpētāji 7, māsas palīgi 67, certificēts ārsts 1, 3, certificēts medicīnas māsas 14. Tiešām 14.
Uz kuru pakalpojumu tas attiecas?
Es nezinu, te ir tāda, bet man arī pēdējā brīdī ir šie dokumenti. Un šeit es redzu, es...
Jūlija.
Es atbildēšu. Jā. Tā. Tieši tā, viss, kas ir uzrakstīts darba grupas ziņojuma, ir pārbaudīts un sastādīts, pamatojoties uz to failu, kuru es jau pieminēju, kas sastādīts saskaņā ar noteikumiem, un izrēķināts arī pēc speciālas formulas, lai...
Es saprotu, bet jā, mums ir 14 māsas slokā.
Jā. Māsas, un ar visam vakancēm, tur ar visam vakancēm.
Tas ir kopā.
Kopā.
Tā nav tikai sloka.
Jā.
Sloka ir, nu, ir 4 pusi slodas, un pārējās ir...
Un tur kāds
ir pusi.
Bet te ir 14. Nu, labi, 4 pusi. Es saprotu dienu, 4 pusi. Nu, labi, 5 pusi. Ja te ir tikai pa dienu, bet 14.
Nu, bet tā ir. Ja tu ir padarīt.
Bet kur viņš ir?
Paskaties, kur tādā ir
padarīt. A, kur dokumentu jūs
skatāties? Jo, es neredzu šeit. Varbūt. Viņš man likās, nu, šeit. Kas ir šis 14? Ar sāku domāju.
Jā, tas ar ņemot vērā visu apjomu, ņemot vērā visas vakances. Visas vakances. Nu, es...
Bet tu kāds, bet viena medmāls tad strādā diennaktī?
Viņi mainās. Viņi
nu,
mainās.
Saprot,
nu, diennaktis, jā.
Nu, diennaktis,
tad, diennaktis. Mēs reiķinām, ka ir jānosēst diennaktis, tad ir 4 pusi slodas.
Jā, nu, doktors, tu saka.
Jā.
Nu, tad, ja tur ir tikai pa dienu, tad tas ir 2, 3, tad tas ir 8.
Tur arī 4. bet es pieļauju, ka tur ir klāt arī funkcionālie speciālisti. Es tiešām varētu būt, ka tur ir vēl fizioterapeiti, ka tur iet runa ne tikai par balsām, ka tur iet runa par visiem funkcionālajiem speciālistiem.
Ergoterapeiti, fizioterapeiti divi, ergoterapeits viens, logopēds viens, masieris viens.
Tas ir vakances, vakances. Vakance.
Es saprotu, bet tas ir vēl klaut, vēl štatu vien.
Jā, tas ir paredzētas vakances. Arī medicīnas māsas, tas ir paredzētas vakances. Esošas un paredzētas vakances, kas atbilst tieši.
Budžetā ir?
Jā, un es gribu, jā, slokā, slokā ir tāda, respektīvi, jaunkopultus.
Ko nozīmē paredzētas?
Paredzētas apkalpo, tik daudz klientu apkalpošanai. Tikpat daudz.
Tad viņas jau ir štatās, ne?
Nē, nu pareizi, viņš ir štatu sarakstā.
Viņš ir
štatu sarakstā un nav cilvēku, kas strādā. Jā, tas ir pamāc.
Jā.
Bet pakalpojumā jau mums viss tas iekšā ir. Un ja mums šitie visi ir tukši, nu, un te vēl 14 mās. Ar... Es man vienkārši neiem, tas 14, es nezinu, varbūt...
Nē, ar māsām.
Elbi, varbūt...
Nē, es varu paskaidrot, kāda mums ir, nu, darba grupas ietvars, kāda bija pamatā tam visam, tas bija pirmais solis, kā mēs sācām ar labklājības pārvaldes rekomendācijā par to, cik ir nepieciešami darbinieki 3. un 4. Aprūpas līmenī. Tad ir šie ministrs kabineta noteikumi. Balstoties uz tām noteiktām klientu grupu skaitu minimālu, maksimālu, kādu katrā var būt. Ir nosakāms minimālais personāls, gan sociālajā aprūpētāji, gan medicīna. Un tātad izējot, sadalot šos klientus pēc faktiskā stāvokļa, kāda mums šobrīd ir 4. Līmenī, nemaldos 107 vai cik bija, un 3. Līmenī
mums ir vajadzīgs tik un tik.
Mums
ir vajadzīgs 14 gadi, okay.
Šobrīd štatā ir mazāk, bet ja mēs apstiprinām šo jauno, jo viens būs pakalpojumu kvalitāte, Tad tam nāk līdz arī nepieciešamais
pēc. Jo mums taču ir jāpēc
naudīgi.
Jā. Jā, tieši tā. Tāpēc izveidojas tas fāzes, kur...
Bet vēl es gribēju piebilst, jā, jaunkopultos ir dienasmāsa, un ir, nevis jaunkopultos, bet slokā ir dienasmāsa, un ir dienasmāsa. Tā kā tur drusku arī tur nāk klāt vēl papildus personāls.
Tur būs dienakts māls.
Nē, nu šobrīd jau ir slokā, mēs vienmēr
tā esam strādājuši. Zin, bet šeit arī būs.
Tur arī plānots, jā,
ko varētu būt. Nu jā, ja tam mērķētu, ko ir teiks, ko tiek slīvi, tas būtu tikai pareizi.
Nu, pareizi ir tā, jā, ka pamatā ir 3. Un 4. Aprūpas līmenis pansionāta. Tāda, kurš nav, mēs nevar aprūpēt. Mājas aprūpē, tad tie nonāk pie mums pansionātā. 3. 4. Aprūpas
jāstrādā. Es veidu, nu, dažas lietas jāiet. Tehnika neiet un salika tā uzreiz visu kopā kolēģi.
Man ir jautājums. Es apskatījos paši izmaksas aprēķinu, tad vai es pareizi saprotu, ka viņš atšķirās tur vairāk vai mazāk par 10 vai par 9 eiro katrā vietā, gan jaundabūtos, gan slokā, vai ne? Tas ir pēc paši izmaksas. Ne? Viena vieta. Nav trūks.
Nē, nu tā nevarētu būt.
Nē, nu tā es redzu. Paši izmaksās tā ir. Vai varētu būt, vai nevarētu būt?
Ne, nu tā paša izmaksa, tā ir tamīt lēmuma projektā. Mēs esam jūs paša izmaksa ietauši. Un sloka, tur ir vienāds cenas. Gan slokā, gan jaunabūtos ir vienāds.
Tas ir par 4. Līmeni?
Jā.
Par 4. Līmeni. Un 3. Līmenis tad ir tikai jaunabūtos, jā?
Nē, arī slokā ir 3. Bet pamatā slokā ir 4. Līmenis. Jaunabūtos ir 3. Līmenis.
Neko nesaprotu.
Tajā īslaicīgā ir iekšā ēdināšanas pagalpojums vai nav?
Ir.
Ir. Bet tu vienkārši atbūt būtu korekti arī ierakstīt.
Jā, tas bija mans nākošais jautājums, vai īslaicīgi ir bez ēdināšanas.
Jo iepriekšējos ir, un šeit ir tikai būtas.
Tas ir lēmuma projektā. Ir pielikumā, paši izmaksas aprēķins.
Lēmuma projektā.
Tur ir atšķirība.
Mēs esam apakšā norādījuši pielikumā. Kad tā ir skaitā ēdināšanas pakalpojums.
Bet tie trešā punkta ir tikai gultas vieta.
Jā, tas tehnisks precizējums.
Jā.
Jā, 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 jā. Tur, jā. Tur jā. Iekļauts.
Sanā ir iekļauts.
Iekļauts vajag ierakstīt.
Jā, jā, jā. Jā.
Man tomēr par to pašu maksa priekiņu. Nu, man nav skaidrs. Nav skaidrs, es nerevis.
Es varu domāt par to, es saprotu, ko es jautāju. Ja mēs veicot šo pašu maksa aprēķinu par izdevumu rašanās vietām, nu kāda tie ir jābūt, kāda slokā,
jā.
Tur šī starpība arī
parādās,
ko es saprotu. Tad ir pašā laikā, tā kā faktiski, esošajā situācijā jaundubūtos ir praktiski trešais līmenis un, un slokā ir tikai ceturtais, tad no tāda administratīvā liederības apsvēruma mēs arī ar tādu secinājumu nācām, ka mēs izlīdzinām to cenu, kad ir ceturtais līmenis ir viena cena visur, vienalga, kur tu atrodas, bet praktiski mēs saprotam, ka tā ir sloka, ir tīpaši, ka pēc rekonstrukcijas atvers ar B korpusu. Un tā kā gandrīz pārsvarā jaundabūtos ir šis trešais līmenis mazāk cena, tad tā vienota cena pārbiem kompleksiem ir arī trešiem līmenim noteikti. Tad nav liederīgi dalīt pa adresēm.
Jā, es saprotu, tad vienota cena ir trešiem līmenim, un vienota ir ceturtajā. Slokā tad arī trešais līmenis, jūs tikko
teicāt.
Teorētiski varētu būt, ja ir nepieciešamība, ja? Nē, teorētiski varētu būt.
Es neticu savā mūsī.
Nē, nu, vēl viena lieta, ka trešais līmenis vai ceturtais līmenis, viņš var būt cilvēks ir fiziski vesels, bet viņam ir nepieciešama uzraudzība. To, teiksim, trešā līmeņa, mēs labāk varam nodrošināt slokā jaunajā korpusā, un arī tādī norobežotajā teritorijā, nekā to var izdarīt jaunubultos. Tāpēc varbūt arī šādi...
Jā, bet pamatā es saprotu, ka mēs orientējamies trešais tur un ceturtais līmenis tur vai ir vispār...
Šobrīd, jā. Tad,
plānots, ka varētu būt arī miksēts šis.
Jā, tad, ka būs B korpus nodos, tad daļā arī šis trešais līmenis pārnāks uz slogu.
Jā.
Nē, nekas. Labi. Kolēģi, vēl jautājumi? Jā, jautājums.
Man ir tāds jautājums. Vairāk tāds jautājums par to, ka iepriekšējā komitejas sēdē, kad mēs lēmām, tas nav jautājums jums, tas ir budžeta nodaļai. Budžeta nodaļa teica, ka uz komiteju nav nepieciešams budžeta nodaļas saskaņojums. Šeit es viņu redzu, un iepriekšējos jautājumos arī, tad kāda ir tā atšķirība, praķis konzervums dokumentiem, viņi ir klāt.
Jā, budžeta grozījumus mēs neskaņojam. Budžeta grozījumus mēs būtīgs
saskaņojam,
bet neskaņojam tie kartīs. Tas šeit ir lēmumprojekts, ka labs.
Jā, bet iepriekšējie jautājumi arī bija, kur mēs par budžeta pārkārtojumiem lēmām šodien.
Budžeta pārkārtojums mēs kartiņā neskinojam, bet tikai budžeta pārkārtojums. Šis nav budžeta pārkārtojums, šeit ir lēmums par maksas noteikšanu. To mēs skinojam. Salikšu, ka mums ir.
Jā, labi, es pēc tam pavērcāšu.
Jā,
paldies.
Jā, jautājumi vairāk nav. Aicinu balsot par sagatavo jautājumu. Kas var? Paldies. Un mums ir dienas kārtībā palicis vēl viens jautājums. Mēģināsim raidi, jo 12. ir raukošā komiteja. Mēģināsim iebrauties. Un tas ir jautājums par pašvaldību ar sabiedrību ieguldījot atbildību. Pakalpoju maksas apmēru pēc pašvaldības sociālās aprūpes. Un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma optimizācijas pabeigšanas. Lūdzu.
Arī tas ir par slogu, ir?
Jā, es izlaidu to garo.
Jā, nu jā. Tātad šeit ir otrs pakalpojuma maksas apmēra lēmuma projekts, kur mēs esam sagatavojuši. Un šeit ir uzskaitīti pārējiem deleģētie pakalpojumi, pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegtie pakalpojumi. Un
atkalās gribu piebilst to, ka tas ir saskaņots ar budžeta nodaļu, gan maksas pakalpojumu aprēķinu metodiku, gan arī šiem maksas pakalpojumu. Lūdzu apstiprināt viņus.
Nu, daudziem pakalpojumiem sveicu tur ir nu, patiesībā ļoti neliela santība, kas laikam saistās ar algu, minimālo, ja tā var saprast. Bet man tomēr šeit ir daži jautājumi. Un jautājums bija sekojuši. Tātad, nu, varbūt no pētām, jaunais pakalpojums atēlpas brīža pakalpojums. Vieta par personu diennaktī. Vai šeit ir iekļauta ēdināšanas izmaksas? Jo citiem pakalpojumiem es redzu atkal. Ir par kilometru, ir gultas dienas, par porciju. Vai šeit ir lūdzu?
Jā. Šeit ir iekļauts, jā. Ēdināšanas izdevumi arī tur ir iekļauti.
Un varbūt arī lūdzu veiciet uz domas tehniskus precizējumus un ieliekat šeit. Nu, lai tas ir redzams. Jo šeit ir vieta par personu diennaktī. Un ja mēs skatāmies, kā tie citi tur ir ierakstīti, tad ierakstiet tai skaitā ēdināšana tik un tik.
Labi, mēs to ierakstīsim. Šeit rakstīts tā tieši tāpēc, ka tas tieši tā rakstīts lēmumā. Un labi, mēs to
spēcīsim. Nu, es domāju, ka nav, es nezinu, kā ir pareizi, vai kāds man palabo.
Jā, man vēlreiz, par kuru
pakalpojumu? Desmitreiz, atēlpas brīža.
Jā, tur noteikti ir iekļauts ēdināšana pakalpojums. Un četreiz ēdināšana atēlpas brīža ir iekļauta.
Jā, labi. Jo šeit arī citur tad paskatāties, jā, jo ir vietas, kur tas ir ierakstīts, un ir vietas, kur nav.
Jā.
Man nekāds tās atrotu. Tālāk man bija jautājums. Tā. Specializētā darbnīca. Sakiet lūdzu, kas ir reize šeit? Es tur tālāk gan lasīju, bet ko nozīmē reize?
Nodarbība.
Viena nodarbība, kas ilgst stundu.
Nodarbība. Bet arī tā, tieši tā bija rakstīts lēmumā 192. Tieši tāpēc, tas tieši tā mērvienība arī ierakstīta arī šeit. Reize, nozīme, nodarbība.
Lūdzu.
Es varu paskaidrot. Specializētajā darbnīcā cilvēks var neiet katru dienu.
Jā.
Viņš var ieteiksim divreiz nedēļā. Ņemot vērā savu veselīgu stāvokli un garīgā rakstura traucējumu pakāpi. Un viņš ieteiksim vienu reizi nedēļā. Tāpēc viņš iet divas reizes nedēļā. Un atrodās šeit nevis, teiksim, visu diennakti, ko tur nevar ierakstīt. Viņš atrodās tās, teiksim, konkrētas 6 stundas dienā. Un tā ir tā reize, kad viņš ir aizgājis. Un tāpēc to, mums radās ar Grobiņas kundz tā arī doma, ka specializēto darbnīcu varētu minēt kā reizi, par, kā tu biji rakstis, reize, tad viņš aiziet. Jo bieži šie cilvēki ir arī dienas centra klienti.
Jā, vienkārši tādās, ko nozīmē reize.
Jā, par no formulē
es aizgāju stundu, es aizgāju vienu reizi.
Nē, nemesīgi, nedēļā, kas tas ir?
Nē, jā, viņš var iet arī reizi.
Viņš var iet reizi nedēļā.
Reizi nedēļā.
Viņš var būt
pēc izvēles.
Bet jā, pēc
izvēles.
Var papildināt.
Varbūt vajag papildināt tieši tāpēc izvēles.
Jā, tā reize.
Jo tā ir reize, ka viņš ir aizgājis. Tas ir atkarībā no tā, kā viņš jūtās un vai viņš var aiziet.
Un tad vēl pie darbnīcām, vienkārši varbūt tās nezinās arī sloku atbildēt, varbūt tās jūs labāk zinat. Darbnīcas tika izveidot sākotnēm, mēs arī parasti grupas 6-8 cilvēki. Darbnīcā 6-8 cilvēki. Šeit jaunajā darbnīcā es arī redzu 6 cilvēki. No kurienes mums šūršā ir parādījušies 2. Mēs tomēr nodarbinām cilvēku, mums ir 2 cilvēki, mums ir izveidot liela telpa, pie tam arī DEI projekta ietvaros mums bija jaunie klienti, kuri prasīja mums šo pakalpojumu, un mēs gribējām pirkt arī iekārtas, bet mums neļāva projekta ietvaros, paskaidrot, ka mums šāda darbnīca jau ir, ja cilvēki vēlas, viņi to var apmeklēt.
Jā.
Kurā brīdī ir 2?
Ir divas vietas.
Jā.
Ir arī reizes uz šīm divām vietām var nākt 10 cilvēki. Pirmdiena Jānis, otrdiena Pēters, trešdiena Anniņa. Saprotiet, un tā ir maksa par reizi, kad tas kāds ir atnācis un notarbojies ar to šūšanu pie vienas no tās šujmašīnas. Ir divas šujmašīnas.
Divas šujmašīnas.
Un tajā mainoties tiem cilvēkiem.
Ņemot vairāk grafiku, piemēram.
Bet kā arī mainīsies? Tur seši mainās, te tikai divi var mainīties.
Bet tu divas vietas tikai. Mums ir divas mašīnas, vai ne?
Jā, bet viņi jau tādā komocīti, viņi nemaz nevar pie mašīnas.
Bet tur jau nav paredzēts, tur ir paredzēts divas vietas, un uz šīm vietām var mainoties nākt.
Bet mums bija sešas,
vai jūs? Nē, divas ir divas. Mēs bijām pakalpēt valdāt, kontrolē divas mašīnas.
Jo mēs izvietojam, kā tas gan bija, nu jau laiks atpakaļ.
Nē, divas vietas, jā.
Un tad man bija jautājums vēl grupu dzīvokļi. Sakiet lūdzu, komunālie maksājumi. Šie cilvēki, viņi maksās par vietu, par personu diennaktī. Vai viņu maksa, jo tās ir viņu mājas, viņi paši maksā, un kādā veidā viņi arī varēs vērsties apgādes pārvaldē pēc dzīvokļu kompensācijas, kur acīm redzot, ja tas ir... Kā šie komunālie pakalpojumi, vai kaut kāds vidējais, jo dzīvoklīs nemaksāja vasarā vairs par komunālie
pakalpojumi? Jā, nu tieši tā.
Kā ir tur?
Mēs esam aprēķinājuši, cik kvadrātmetrs, nu tātad šī te liederīgā platība un konkrēti arī istabiņa. Kopējā platība un istabiņa, izņemot personālu kvadratūru, kur aizņem personāls, cita tiek attiecināta uz katru klientu, tad ir skaitītāji atsevišķi, kas ir grupu dzīvokļiem nodrošināts šobrīd. Tikai viens tas ir elektrības skaitītājs, kur tad mēs uz kvadrātmetriem šogad mēs gribam ievietot arī apkursu skaitītāji atsevišķi, kuru mēs kontrolējam, un tas ir iespējams. Nu, tātad būs diezgan precīzi uz kvadrātmetru izmaksas.
Nu jā, jo tas ir pareizi, jo savādāk jau mēs nevaram iesniegt dzīvokļu pabalstu labklājības pārvaldē, tad cilvēkam ir jāpieskalda rēķins, lai viņš zina, par ko viņam ir jāmaksā. Ja viņš nevar samaksāt, tad viņš ar šo rēķinu vērš labklājības pārvaldē pie dzīvokļu
pabalstu.
Proporcionāli.
Jā, jo vienkārši te, ko mēs bijām arī aizbraukuši, nu par pieredzi saka, viņi arī saka un atnāk par to, cik, ko es esmu pateicējis. Labi,
tā.
Kolēģi, jautājumi.
Bet tur atšķirsies ar tagad cenas. Tas, kas ir dūņu ceļā, tur tie sadzīves apstākļi nav tik labi, kā jaunbūvētajā Hercogielā, līdz ar to arī izmaksas būs vēlākas.
Mēs mazliet jau kavējam, kāpēc es atļaušos tomēr vēlreiz palūkt. Šodien tātad mēs apstiprinājam šo te lēmumu, bet man būtu tāds lūgums tātad vēlreiz uz septembri aktualizēt šīs te cenas. Nu, jaunais budžets tiks sastādīts, lai mēs laicīgi redzam un zinām, kā mums ir. Aktualizējam, paskatāmies, vai kaut ko nevajag grozīt, mainīt, vai kā mums visu iet ar jaunajiem pakalpojumiem. Un, tad vēl vien man likās, ka var būtās mēs arī, tātad jums ir kvalitātes vadības speciālists. Varbūt mēs te daudz runājam tik un tik slodzes, tas un tas iepļauts, varbūt mēs varētu uztaisīt kādu nelielu aprakstu, procesu aprakstu, ko tad katrs, kur dara un kur katrs ir piesaistīts. Jo es domāju, ka tas vienalga mums nākotnē nodarēs, jo šobrīd runā par to, ka varētu drīz vietu pavērt ministru kabinetu noteikumus, kur ir šīs prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem, ka tur arī varētu mainīties kārtība, ka nevis būs prasības par to, kas mums ir jānodrošina, bet pats pakalpojumu sniedzējs varēs rakstīt to, viņš nodrošina. Un no tā būs atkarīga arī pakalpojuma cena, un cilvēks varēs izvēlēties. Tad tiem, kas sniedz pakalpojumu, ļoti precīzi būs jāapraksta tas, ko viņi var piedāvāt. Un nebūs kā tagad noteikti tur kvadrātmetri vai noteiktais vēl, jo varbūt man apmierina dzīvot četratā kopā, un es esmu gatava maksāt 120 eiro, vai es gribu dzīvot vienu, un es varu maksāt 100 eiro. Bet mums nebūs pienākums nodrošināt, bet Latvijā šo pakalpojumu sniedzēja ir daudz, un uz to mēs tā kā šobrīd laikam es tā saprotu, ejam runā, gan ilgi šobrīd pieņems, tas vēl nav, bet tāpēc šāds te apraksts, kad es kā varbūt piederīgais aizēju un izlasu un redzu, ko tad es šajā maksas pakalpojumā varu saņemt, nevis man ir tas un tas, un tad es nezinu otrā dienā uz domu, ka pie manis nav atnācis tas un tas. Bet viņš jau zina, ka pie cilvēku divreiz nedēļā atnāk tas un tas.
Nē, nu, mums ir tie katra līguma, mums ir pakalpojuma apraksts.
Ir, jā.
Protams. Un pakalpojuma aprakstā ir diezgan ir precīzi norādīts. Tāpat arī, ja mēs runājam par aprūpu mājās, tad jau iesākumā labdarības pārvaldes lēmumā ir norādīts kontaktstundas.
Jā.
Tā kā šis process, bet nu, cilvēki ir dažādi, un tos, kurus mēs aprūpējam, nu, tur arī ir trešais, ceturtais aprūpes līmenis.
Labi, paldies, mēs tiekam steidzināt, mums tiešām ir jābeidz, un šis vēl viens priekšlikums, ko es teikšu, varbūt tās neatiecas tieši uz šiem abiem jautājumiem, bet es gribētu lūgt vēlreiz aktualizēt, mēs pie šīs tēmas atgriežamies ik pa brītiņam, tātad tā ir samaksa par piederīgajiem pansionātā, kur mēs zinām, ka netik ludi iet, un pa vidi ir šie te īpašumi, pa vidi ir šie te piederīgie, kur nedzīvo Latvijā, Mēs nokārtojam pakalpojumus, mēs neveicam tās darbības, kas mums kā piedrīgiem ir jāveic, un varbūt tās ir atkal jāaktualizē domas juristiem šajā gadījumā. Es gribēju teikt jautājums par to, kā mēs, varbūt tās kā doma, varam būt, varbūt pat, ja iestājās šīs te mantojuma tiesības, un cilvēks neko nav darījis, un pašvaldība ir rūpējusies par viņu piedarīgo, bet tad, kad iestājās šīs mantošanas tiesības, ka varbūt arī pašvaldība varētu būt pirmā, rindā par to, lai mēs varētu saņemt samaksu par šo pakalpojumu to, ko mēs esam iztērējuši. Un tad pārējais mantinieks manto, vai arī tajā gadījumā varbūt, ja nepiesakās, jo mums jau arī nevajag citu īpašumu. Bet tad mēs to vienkārši varam nodot atsavināšanā izsolē, kā tas ir pareizi, jo mēs gadiem, atsevišķos gadījumos rūpējamies par šīm ļaudīm, kur patiesībā piederīgie ir tā kā atstājuši likteņu varā. Un to vajadzētu aktualizēt. Mēs ik pa brīdiņā par to runājam. Tiesiski tas ir ļoti sarežģīts jautājums, bet varbūt tās palūksim ar juristiem, jūsu jurists domas, jurists atrast atkal to brīdi, kā mēs pārunāt, kā mēs varam arī kolēģi, vai mēs varam uzmūt.
Jā.
Jā. Tas varbūt. Paldies. Paldies visiem par to.